Turcijā jau daudzas dienas vada korupcijas skandāla radīta politiskā drāma. Nedēļas vidū demisionēja ekonomikas, iekšlietu un vides ministri, kuru Atavasas dēli, līdz ar daudziem citiem cilvēkiem, bija iejaukti vērienīgā korupcijas skandālā. Premjerministrs Radžeps Tajips Erdogans ir nosaucis jaunu valdības sastāvu, amatos no jauna ieliekot 10 ministru, taču spriedzēja augot, kāda premjeram tuvu esoša persona izteikusies, ka iespējams šis ir kārtējais mēģinājums izraisīt militāro apvērsumu, kādu Turcijas vēsturē nav bijis mazums. Turcijas bruņoties spēki reaģējuši zibenīgi un asi izpatot paziņojumu, ka ne tuvu negatavojas iejaukties politikā, taču seko notikumiem līdzi. Tieši Erdogana valdība savulāk ierobežoja armijas pilnvaras, kas militāros spēkus notur tālāk no politiskās skatuves, neļaujot iejaukties procesos un izdarīt spiedienu. Notikumiem Turcija aktīvi līdzi seko arī citas valstis un arī, protams, finanšu tirgi. Padziļinoties politiskajai krīzē, būtiski kritusies Turcijas nacionālās valūtas līras vērtība attiecībā pret ASV dolāru, kas noslīdējusi līdz rekord zemam līmenim un lejupslīdi piedzīvojas arī fondu tirgus. Pasaules uzmanības lokā Turcija nonāca jau aizvadītajā nedēļā, kad policija sarīkoja vairākus reidus un arestēja desmitiem cilvēku, kurus tur aizdomās par kukuļu ņemšanu, nekustamā īpašuma projekta lietās, proti viņi pret naudas dāvanām izsnieguši celtniecības atļaujas aizsargājumās vietās. To, cik korupcijas apjoms ir liels un bīstams, liecina arī policijas sniegtā informācija medijiem par to, ka izmeklēšanai sākoties tā izjutusi milzīgu spiedienu un vairāk darbinieku negaidīti atstādināti no amata. No demisionējošajiem ministriem viens, vides ministrs Erdogans Bayraktars, ir pieprasījis arī premjerministra Recepa Tayyipa Erdogana atkāpšanos, tādēļ, ka vairums izmeklēšanas lietā ietverto būvniecības plānu esot īstenoti ar premjerministra akceptu. Taču Turcijas eksperti notiekošajā saskata arī kādu citu konfliktu, proti aizvien pieaugošās pretunas starp Erdogana valdību un ietekmīgo islāmistu sludinātāju Fetulu Gilenu. Lai gan pats Gilens uzturas Amerikā, viņa sekotā ieņem daudzus nozīmīgus amats Turcijas valsts aparātā. Pats Gilens bija spiests aizbraukt no Turcijas 90. Gados, jo toreizējā valdība viņu apsūdzēja mēģinājumos nodibināt islāma valsti. Viņš nekad nav atgriezies Turcijā un arī tagad noliedz, ka jebkā būtu iesaistīts šajos skandālos. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.